Мили приятели, една от най-важните мои лични опитности, считам, че тази, когато успях да се доверя напълно на Бога в личния си живот. Дълги години това ми беше тежък проблем. Всички заплетени и трудни места в моя живот съм искал да ги реша със собствени усилия. И колкото повече съм се стараял, толкова повече съм се отдалечавал от целите, които е трябвало да постигна. Разбирах, че аз не само, че не мога да постигна това, което желая и което трябва да постигна в живота си, но и преча на Бог да ми помогне. Затова разбирах, че този въпрос решително трябва да се издейства в моята религиозна опитност. И благодаря на Бога, че това вече съм го постигнал. Считам, че има още да израствам, още да задълбочавам тази опитност, но вече мога спокойно да застана срещу най-трудните си проблеми. И да съм убеден, че те ще бъдат решени по най-добрият начин, точно тогава, когато трябва. И никога до сега не съм бил разочарован в това мое очакване. Аз лично съм убеден, че моя живот, кормилото на моя живот е в Божиите ръце. В ръцете на най-опитния пилот, който може да го направлява в най-правата посока. От книгата на пророк Данаил, която изучаваме всяка неделя, ние научаваме две важни истини. Че Бог желая да направлява живота на всеки един човек по-отделно. Той може да го направи това успешно и то ще е само в интерес на човека. Но заедно с това научаваме, че голямото кормило на нашата планета е също в неговите ръце. И че той управлява това кормило, този кораб, световен кораб, го управлява без това дали хората желаят или не. Световният кораб не отива към неизвестни брегове. Той дори не отива и към катастрофа, защото се управлява от най-мощния капитан, който вече има определени цели и той ги е споделил с нас и не е казал къде ще трябва да отиде този кораб. Това го научихме от многото беседи, които изнесохме до сега в 10-те глави от книгата на пророк Данаил. Сега ни предстои да разгледаме 11-та глава. За мен тя е една от най-важните, най-съществените. Заглавието, което поставих, е пророчества зад завеса. Пророчеството в тази глава може да бъде разделено на три части. Най-важната от всички тях е последната, третата част. И за, не знам дали за съжаление, тя е най-неизвестната. И точно по тази част, по която трябва да ви кажа най-много неща, аз всъщност не ще мога да ви кажа нищо. Но не се тревожа, защото зная, че не трябва да избързвам Божиите решения. Аз съм напълно убеден, че тогава, когато ние трябва да знаем какво иска да каже Бог с това пророчество, ние наистина ще го знаем. И ето започвам с него, с последната част от Даниил 11 глава и там от 40 до 45. И в края на времето южният цар ще се сблъска с него и северният цар ще дойде против него като вихрушка с колесници и конници и много кораби и като влезе в страните ще нахлуя и замине. Ще влезе и в славната земя и много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците. Ще постре ръката си върху страните и египетската земя няма да избегне. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Но известие от изток и от север ще го смутят. Затова ще излезе с голяма ярост да погубва мнозина и да ги обрече на изтребление. Но и ще поставиш шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм. Но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Това е най-трудната част от пророчествата на 11-та глава. И за мен това са пророчествата, които стоят зад завесата. Една плътна, непроницаема завеса. Това пророчество, както самите вие чухте, започва така. И в края на времето. Отнася се за самият край на човешката история. Веднага след изпълнението на тези пророчества ще последва второто пришествие. Това научаваме от Даниил 12 глава 1 стих. Т.е. следващия стих след 45. И в онова време, времето на битката между Северния и Южния цар, и в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. Значи битката между Северния и Южния цар е битката, която ще предхожда непосредствено второто пришествие. Защото веднага Михаил се повдига. Битката между Северния и Южния цар ще причини много голяма скръп на Божият народ, каквато никога не е била. Михаил ще се повдигне, който се застъпва за твоите люди, и ще избави всеки, който се намери записан в книгата на живота. Така че това пророчество стои пред нас. Стои зад завеса. Не можем да проникнем. Има коментатори, които изказват различни гледища. Някои много са изкушителни. Но, мили приятели, далеч са от истината. И на мен не ми се иска да ви запозная с това, какво някои коментатори се считат. Може да има частица истина в това, което казват. Но далеч са да обяснят пророчествата, записани тук. Предпочитам да изчакаме още малко. Някой от нас може би да не изчака това време. Но някой може би да изчакат времето, когато Бог ще го направи ясно. Ще разкрие и ще ни каже кой е Северният цар. Ще ни каже кой е Южният цар. Защото главният ни проблем е да можем да идентифицираме кой е Северният и кой е Южният цар. Тогава нещата стават вече лесни. Но за сега все още не можем това да го кажем категорично. Това, което смея да кажа тук, е, че пришествието няма да изненада хората. Пришествието ще изненада само тези, които не се интересуват от него. Но човек, който живо и истински се интересува от проблема за второто пришествие, ще има възможност да види най-ясния знак. За всеки един от тези хора, които живеят в това време, ще е ясно кой е Северният цар, той ясно ще се опособи, кой е Южният цар, и ще започнат да проследяват битката между тези две сили. Тогава за тях ще стане пределно ясно, че те се намират съвсем пред второто пришествие. Христос казва, че ще дойде като крадец, но това ще бъде за тези безгрижни хора, които не се интересуват от Божието Слово, не се интересуват от пророчествата. Заблуждават се, като казват мир и безопасност. Нещо, в което ние сега навлизаме, много сериозно. От глобален мащаб се мисли за мир. Вече не се говори за пактове, военни пактове, които да се противопоставят, а такива, които да въдворяват мир, да погасят конфликти, което показва, че ние отиваме към едно време, когато хората ще се преспиват в фалшива сигурност. Ще казват мир и безопасност, когато на сцената ще се формират тези две мощни сили, за да могат да предшестват второто пришествие на Христа. Това е третата част на Даниил 11 глава. Не се наемам да ви кажа тълкование. От 40 до 45 стих. Това, което е много интересно, че това пророчество започва със съвършено потвърдени събития. Пророчествата на 11 глава, с които тя започва, са убедително, и не само убедително, потвърдени от историята, но в тях са записани изумителни подробности. И в тези подробности пророчеството и историята напълно се покриват. започвайки така точно и така добре, тя завършва с невъзможност да проникнем какво Бог иска да ни каже за тези последни събития. Кое е това, което е съвършено ясно? То е записано в 11 глава от Даниил, от 2 стих до 13. Няма да ви занимавам с многото големи подробности. Трудни са за помнене и самото обясняване, когато трябва пред слушатели да се обяснява, някак си обърква. Затова ще обясня само така най-ясните неща. Гавриил започва след последния начин. И сега ще ти явя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия. Пророчеството се дава по времето, когато Персия е вече установена като световна империя. Тогава пророкът получава новото видение, записано в 11 глава. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия. И четвъртият ще бъде много богат. Много по-богат от всички тях. И когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всичко против гръцкото царство. Това, което знаем от историята, че царете, които следват, са Камбис, Смердис фалшивия, Дари първият и Асуир, или Ксеркс, още наречен, за когото всички знаем, че е един от най-богатите царе. Свещеното писание не предрича кои са тези четирима и ни дава един много сериозен знак, че става въпрос за Асуир. Тук самото пророчество казва, че той е особено богат, по-богат от всички останали. Когато се чувства толкова властен и силен, с огромно богатство, какво решава да направи Асуир? Казва, че той се чувства силен, засилил се от богатството и решава да обяви война на Гърция. Решава и Гърция да прибави към огромната си империя, голямата си държава. Знаете, че по територия Мидо Персия е била много по-голяма от Вавилон. Но не е доволен от това, че е богат. Не е удоволен, че владее върху огромна територия и много народи са под неговата власт. Иска и Гърция да почини. И сега, когато е натрупал толкова много богатства, се чувства силен и в състояние да постигне тази голяма цел. Но свещеното писание ни казва, че той няма да успее. Следващия стих ни казва: и ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си. Когато Асуир обявява война на Гърция с огромна армия, добре е обучена, подготвена, в нея участват много народи. В това време Гърция се състои от отделни градове държави, разединена. Обаче, когато Асуир обявява война на Гърция, те се обединяват и започват защитата си. В началото персите имат успех, успяват да завладеят Атина и да опрожерят една част от нея. Обаче изведнъж се получава обрат в битката, особено в морската война. Гърците имат по-гъвкав флот и успяват да нанесат тежък удар върху флота на персите. И по този начин правят полен обрат в битката и Асуир трябва да се отегли. От този момент нататък Асуир не само, че не унищожи Гърция, а той напротив и даде така куражът, даде и самочувствието, че тя може да се бори, дори може да победи Персия. И затова те веднага започват да мечтаят да победят Персия. Обединяват се в една държава. Разбират силата на морския флот и започват да изграждат мощен флот. И в същото време се явява най-великата личност на нашата планета. Александър Македонски, който превръща мечтите им в реалност. Александър Македонски започва битката си срещу Персия, унищожава я, погубва я и настанява гръцкото царство. Пророчеството, както в началото ви казах, започва с много голяма точност. Още четирима царе ще властват в Персия. Последният ще бъде по-богат от всички, ще воюва срещу Гърция. В това време в Гърция ще се появи един мощен цар, мощен човек. Чрез него ще се получи победата над Персия. Какво прави впечатление тук? две неща, които лично на мен ми правят много силно впечатление. Първо, че човешката история е непредсказуема. Просто човекът не може да я предскаже. Съвсем логично и съвсем естествено е, силата, която в момента доминира и която е толкова богата и притежава такава огромна военна мощ, естествено да се мисли, че тази сила непрекъснато ще доминира. А се оказва, че точно в момента, когато тя се чувства най-силна, точно тогава губи битката. Точно когато Асуир мислеше, че ще се справи с Гърция, както и казах, не само, че не унищожи Гърция, а напротив, направи Гърция негов погубител. Едва ли Асуир някога си представил, че с такава огромна армия, с такъв голям флот, с толкова много пари, ще се стигне до такъв голям обрат. Не само, че да ни победи, а да бъде победеният по-късно, самата Персия да бъде победена. Човешката история е непредвидима. Когато Александър се качи на престола, знаете много добре от историята и ние сме го казвали. Стигнали в момента, когато няма кого да побеждава вече. Стигнали в момента, когато войниците не искат повече да го следват. Уморени от победи. И когато всичко беше в краката му, всички богатства, всички царе, цялата цивилизация в ръцете му. Когато имаше големи проекти, да копае канали, да свързва градове, изграждащи градове, когато имаше амбицията гръцката култура да охвани целия свят, изведнъж този човек свърши. И тази империя, която беше толкова силна и всички се бояха от нея, изведнъж започна да враждува помежду си и се разори. Съвършено непредсказуема човешката история. Ако ние трябва да правим прогнози, това означава винаги да правим грешки. А не сме ли ние свидетели на това? Какви неща ни се казваха, че целият свят ще бъде завладен от един строй, от една държава? Какви неща ни се говориха? Какви неща ни се предсказваха? Какво излезе от всичко това? Не видяхме как всичко рухна. Какво мислеше Хитлер? Колкото повече му унищожаваха танковите, толкова повече произвеждаше и самолети. Толкова по-мощен ставаше. Работеше върху атомната бомба. Считаше, че всичко ще постави под краката си. Едва ли си представил той такъв голям обрат? Не само, че не победи. Държавата му беше разделена на две части. Той стана под властта на другите, не той завладе. Не може да се предскаже световната история. Защо не може да се предскаже, уважаеми слушатели? Аз отбелязах две причини. Първата причина е, защото друг разполага с нея. Както и в началото казах, друг стои на кормилото. Той направлява кораба на човешката история там, където трябва да стигне. Не зависи от вятъра и от вълните. Не зависи от хората, които стоят в този кораб, а зависи само от капитана. И това ясно записано в книгата Даниил. Ето какво четем в Даниил 10 глава 20 стих. Тогава каза: знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. Аз ще воювам против княза на Персия. И когато изляза, ето князът на Гърция ще дойде. Аз ще воювам с княза на Персия, имам грижата за княза на Гърция. И затова той ще реши какво ще стане с персийското царство, той ще реши какво ще стане с гръцкото царство. И едното и другото ще съществуват точно до тогава, докато той каже. Няма значение колко пари имат, колко кораби имат, колко армия имат, колко е обучена. Колко способни и талантливи са. Ето защо е непредсказуема човешката история. Не стоим ние на нея. Колкото да ни изглежда, че тя зависи от нас, от нашата мъдрост, от нашите цели, толкова това ни отдалечава от целта. И другата причина, която си записах по моя преценка, е това, което Христос каза в Матей, 5 глава, 3 стих. Евангелието на Матей, 3 глава, 5 глава, извинете. 3 стих. Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Не блажени силните и властните. Бог вижда сила в тези, които са нищи. За тях е царството небесно. Силният човек, станал по някакъв начин силен, живее в голяма измама и заблуда. Той няма представа за своята немощ. Затова той не знае какво ще стане от това, което предприема. Той е изцяло зависим от някой друг, а мисли, че той е зависим от собствената си сила. Нищият човек е този, който реално признава, познава силите си и се чувства зависим от друг и ползва силата на другия, който може да му помогне. Затова той успява. И забележете, кои държави се издигат? Почват нищите държави, стават велики. Като станат велики, изведнъж се сгромолясат. След това какво започва? Започват пак нищите да се издигат нагоре и пак същия процес. Нагоре и надолу. Започват от нищите и когато се самозабравят, станал богат, самозабравил се. Александър победил света, самозабравил се. На 32 години си отиди този човек. С всичките си проекти. От една треска. От безумието да се отдаде на алкохол и на разврат. И свърши. Такъв велик полководец. Той си мисли, че е всичко в този свят. Че е непобедимият. И свещеното писание ни казва, че той наследник не остави. След смъртта му се ражда детето му, има един полуумен брат и пророчество е конкретно. Всички те биват избити и унищожени и започват генералите му да воюват за територия. И тази империя, която имаше такива бляскави изгледи, започна да се раздира от вътрешни противоречия, за които сега ще говорим и ще ги проследим. И така, историята отива там, където я направлява този, който владее цялата Вселена. А затова човешката история е непредсказуема. Човешката история се движи точно така, както Бог е предсказал. А затова Бог може да я предскаже, защото Той е направлява. Добре е да живеем с доверието, че Бог направлява собствения ни живот. И с доверието, че какво още направлява Той? Направлява цялата ни история, в която съществуваме. От разделената империя на Александър, пророчеството насочва погледа ни само към две царства, които се формираха на тази територия. За Александър четем така. И ще се издигне един мощен цар, казва Библията. Цар, който ще царува с голяма власт и ще действа спред волята си. А щом се издигне той, царството му ще се съсипи. Щом се издигне, царството му ще се съсипи. Нищо, че е мощен, нищо, че управлява с голяма власт, царството му ще се съсипи. Още. И ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му. Нито ще владеят над толкова, над колкото той е владел, защото царството му ще се изкорени и раздели на други освен тях. Ясно и категорично. Ще се раздели на четирите ветрища, не на наследниците му, царството му ще се съсипи. Няма да владеят на толкова, над колкото той е владел. Съвършено потвърдено от историята. От това, което се получи от разпадането на гръцката империя, пророчеството насочва погледа ни към две царства. Четем 5 стих. И южният цар ще се уякчи. Но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее. Владичеството му ще бъде голямо владичество. И подир няколко години ще се сдружат. И дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба. Но тя няма да задържи силата и мишцата си. Също и той няма да стои нито мишцата му. Но тя ще бъде предадена, както и оние, които я водиха, и родителят ти, и оня, който я крепеше в ония времена. Пророчеството насочва погледа ни към северния и южния цар. Както си спомнете, ние казахме, че най-големите проблеми, които имаме с разбирането на това пророчество в края, последната му част, е идентифицирането на северния и на южния цар. Тук е пророчеството насочва погледа ни към северния и южния цар. Южният цар, това е страните, които се намират на юг от Палестина. Включват Египет и се управляват от Птоломеите. Това е Южното царство, за което става въпрос тук. Северното царство е на север от Палестина, включва Сирия и се управлява от Селевкидите и Антиох, от тези фамилии. Цялата 11 глава, като се започне от 1 до 13 стих, говори за враждебните действия, които съществуват между Северния и Южния цар. Борбите, които ги водят в продължение на много години. Едно точно историческо проследяване на тези събития. Това няма да направя сега. Всеки от вас, който иска да направи, може винаги да го направи. Винаги да може да намери историята за това време и да види съвършеното изпълнение. Това обаче, което искам да кажа пред вас, е това, което преди малко прочетох, че между Птоломей I и Антиох I решават двата царя да имат да сключат мир. Но това трябваше да стане за сметка на семейството на Антиох I. Той трябваше да се разведе с жена си Лаодикия и да се ожени за Вереникия, дъщерята на Птоломей I. И така и става. След брака следва и раждането на дете, което трябваше да бъде следващия престолонаследник. Свещеното писание ни казва точно тези подробности. Обаче, когато минава малко време, Антиох не е много доволен, не е много очарован от втората си жена. Той все повече и повече сравнява с Лаодикия и разбира, че тя има много предимства. И затова, когато бащата на Вереникия, Птоломей I, умира, тогава той се развежда с нея и се жени наново за Лаодикия. Обаче Лаодикия е доста озлобена и затова решава да убие Антиох I, да убие Вереникия и детето, което се ражда, и всички, които и прислужват. Съвършено точно е представено това в пророчеството, което преди малко ви прочетох. От Даниил 11 глава, 6 стих. Защо ли Бог е записал такава голяма подробност за така една интрига между хората? Може би по много причини. Първо, някои хора мислят, че ще бъдат по-щастливи, като си изоставят първата жена и се оженят за втора жена. Една от най-големите измами. Много хора са констатирали това на твърде късно, когато или се опитат наново да променят нещата и попаднат в още по-голяма криза, или с голямо неудовлетворение продължават втория си брак. Винаги хората си мислили, че могат да бъдат по-щастливи, когато пренебрегнат това, което Бог е казал, и си измислят нещо тяхно и си създадат свои порядки. Никой не им пречи това да правят, но никой не може да им помогне, когато трябва да женат последиците си. Независимо от това, че е цар, той се подчинява на законите, на които всички ние се подчиняваме. Не можем така да си играем и с брака. Брак е свещенен акт. И ние трябва да се съобразяваме с него, с тази порядка. Бог го е създал не случайно. Семейството е свързано с най-великото нещо, създаването на живота. И ние не можем лекомислено да се отнасяме към брак. Този човек се плати жестоко за това. И жената, която се съгласи да му стане жена, когато знае, че той си има жена, и тя няма право да се меси там, и тя плати жестоко за това. И плати детето, което няма никаква вина за това. И то трябваше да отиде. И платиха хората, които я придружаваха, и те станаха жертва на същото отмъщение. Може би едната от причините да се напише тази история тази. И още една причина. До каква степен Бог познава бъдещето? С какво съвършенство? Какво ще стане между тях? На каква цена ще бъде сключен мирът? Какво ще стане в семейството? Какви ще бъдат отношенията между жените? Всичко това с поразителна точност. В изхода на историята. От нищо, любезни слушатели, Бог не се изненадва в нашия свят. Няма събитие, което може да стане и да го изненада. Забележете какво дребно нещо не изненадва Бог, а той го предрича предварително. Със същите подробности са представени и следващите събития, които стават между Северният и Южният цар. Тяхните борби. Малко по-късно, брата на Вереникия, който се възцарява на мястото на баща си, отива и започва отмъстителна война. Борба срещу Южния цар, срещу Северния цар. И така, непрекъснато борба между тези две сили. Следващата част, втората част от това пророчество, е не така ясна, както тази. Има някои събития, за които можем веднага да ги идентифицираме и да кажем, става въпрос за това. Има събития, които ни обягват и не можем да бъдем категорични какво точно иска да каже пророка тук. В тази част на пророчествата аз съм си подбрал да говоря само за тези неща, за които се чувствам сигурен. За които и вие може да се почувствате сигурни веднага, щом ги прочетете. Това са събитията, които следват по времето на Рим, езическия Рим и папския Рим. Ето някой от тях. Втората част започва от 14 глава до 39. Първата от втора глава, от втори стих до 13. Втората част от пророчеството започва от 14 до 39 стих, а последната част, която прочетохме пред вас, започва от 40 стих и завършва с 45. Какво научаваме от 30 от втората част? Чета 19 до 22 стих. Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя, но ще се препъдне и падне и няма да се намери. Става въпрос за Юлий Цезар. Тогава вместо него ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната част на царството. Кой е този, който го замести и след това изпрати бирник до славната земя? Кой е този император? Римски император? Моля? Октавиан Август. Който извърши преброяване на населението и кой се роди по това време? Исус Христос. Пророчеството фиксира развитието на Римската империя, като сочи първи Юлий Цезар, който бива убит в Рим, като се връща в крепостта си, точно там бива убит. Той бива унаследен от Октавиан Август. Октавиан Август извършва преброяване на населението и в Святата земя. Това става причина за отиването на Йосиф и Мария в Витлеем, където става раждането на Христос. Но в малко време ще загине, и то не чрез гняв, нито чрез бой. И вместо него ще се издигне един нищожен човек. Има се предвид Тиберий, комуто не ще удадат царска почет, но той ще дойде във време, когато са спокойни и ще завладее царството чрез ласкателство. 22 стих. И със силата на потопа ще бъдат пометени и изтрошени пред него, да, още и сам съюзеният с него военачалник. В нашата Библия е използван изразът съюзение с него военачалник, а в другите Библии е записан князът на завет. Има се предвид Исус Христос. Тук авторът не е схванал, че става въпрос за Христа и затова го е превел по този начин. Но специалистите по гръцки и еврейски език считат, че е правото князът на завет. Точно по времето на Тиберий стана разпятието на Исус Христос. Така че тези няколко стиха прехвърлят погледа ни върху развитието на Римската империя и то в този момент. Юлий Цезар, Октавиан Август и Тиберий. Времето, когато се ражда Исус Христос и времето, когато Исус Христос бива посечен на кръста. Други ясни места са тези, при които се представя появата на папството или по-точно действието на папството. Това научаваме от 30 и 31 стих. Защото китимски кораби ще дойдат против него, по която причина той, огорчен, наново ще се разяри против Святия Завет и ще действа по волята си, даже като се завърне, ще се споразумее с ония, които са оставили Святия Завет. И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището. Да, крепостта ще премахнат всегдашната и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Тук става въпрос за появата на вероостъпничеството в християнството. Едно много важно събитие, много значимо събитие в развитието на християнството. За това събитие апостол Павел говори много ясно. Погледнах часовника и виждам, че има малко време, но не ми се иска да го пропусна, защото в него се разкрива една от големите истини, които всеки християнин е длъжен да знае. Във второто послание към Солунците, втора глава, се казва така. От първи стих. А колкото за пришествието на нашия Господ Христос Исус и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денът на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Докато първо не дойде отстъплението, не се появи човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се дава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Тук в Даниил научаваме същото за появата на това голямо вероотстъпление в църквата. Борбата е насочена срещу какво? Забелязахте ли? Какво се атакува? Атакува се светилището. Това с вас разгледахме. Папството създаде земно светилище и създаде земни свещеници. Във времето, когато Библията ни казва, че на небето има небесно светилище и небесен свещеник. Във времето, когато Бог премахна земното светилище и земните свещеници като ненужни повече. Защото сега започва да функционира небесното светилище и небесният свещеник. В същото време вероотстъпилата църква направи обратното. Тя създаде величествени храмове, пишно облечени свещеници, на които повери голямата задача да се извършва свещеническа служба. Нещо, което в никакъв случай не е вярно. И затова тук казва, че тази вероотстъпила сила ще се насочи срещу светилището и ще воюва срещу хората, които остават верни на Божия завет. Това е, което научаваме от Даниил 11 глава 30 и 31 стих. След това, следващите стихове от същата глава разкриват преследванията и църквата в пустинята. Тя ни разкрива за верните, останали верни на Христа християни, които е трябвало да живеят в много тежки условия. Ето какво се казва за тях в 32 и 33 стих. И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконстват против завета. Но людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. И 33-я. И разумните между людите ще научат мнозина. При все това ще паднат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване много дни. Пророчеството разкрива появата на вероотстъпилата сила на папството и нейният опит да ликвидира всички хора, които решават да останат верни на Бога. Библията ни казва, че те успяват да останат верни на Бога, защото познават Бога. И въпреки големите трудности, те остават верни на Бога и не само верни на Бога, но започват да проповядват Евангелието. Това е един велик процес, който става в Европа през средните векове, брати и сестри. Един процес, който за мен е още едно доказателство, че Бог е пряко намесен в това. Когато католическата църква става властна, когато тя съчетава в себе си политическата и духовната власт, когато в ръцете си има много пари и борави със съвестите на хората, точно в този момент един малък, съвсем незначителен остатък от вярващи хора решава да устои вярата си. Рим не е спокоен. Обявява кръстоносни походи и започва да преследва тези хора, където се намират, в катакомби, в планини, в пещери. Рим не иска да остане нито един от тях. Те са съвършено безпомощни, беззащитни. Рим притежава цялата мощна сила. Обявена е война между най-могъщата сила и най-безпомощната сила, която може да ликвидира всичко. Това, което мен ме очудва, че тези незначителни хора под името на валдензи, хугеноти и албигойци, така ги познаваме ние, и още църквата в пустинята, точно тези хора, познавайки добре своят Бог, не се изненадват от това, че трябва да страдат и да запечатат вярата си с живота си. Тези хора не само стояват истината, но те проповядват Евангелието. Когато проповядват Евангелието, малко по малко в Европа започва да се заражда друга сила. Започва да се заражда протестантизма. Рим не само, че не успява да унищожи истинските християни, но в недрата на Рим започва да се явява една нова сила, едно ново растение, което набира все повече и повече сили. В 14 век ние говорим за действията на Виклиф. След това, по времето на 15 век, говорим за Хус и Еруним Пражки. които, знаете, станаха жертва и бяха убити двамата. Хус беше изгорен на кладата. Такъв велик човек, който стави последователи и даде своят принос за развитието на протестантизма, той беше изгорен. Това само показваше безсилието на католицизма. Не само, че не успя да унищожи истинските последователи на Христа, но той изведнъж започва да вижда, че в неговата среда се явяват тези сили. Най-образованите, най-посветените мъже всъщност застават срещу него. И в 16 век той получи смъртоносния си удар, ако бих казал. Появи се Лютер. Тогава това беше израза на реформацията. И както самото пророчество проследява тези събития последният начин. И разумните между людите ще научат мнозина. В нашето време пълна свобода имаме. Изобщо няма никаква заплаха за живота, ако тръгнеш да проповядваш Евангелието. И пак това го правим с голяма нерешителност. Казвам, хората не вярват. А как са проповядвали тези хора, когато са били преследвани като диви зверове? И когато те хванат, че продаваш Библия или част от Библията, или говори за Христа така, както Христос ти учил, убиват те. Без много съд. Или ще ти изгорят на клада, или ще ти изселят, или ще ти хвалят на зверове някъде. И въпреки всичко, тези хора са проповядвали Евангелието. Не са намалявали, напротив, са увеличавали влиянието си. И разумните между людите ще научат мнозина, при все това ще паднат от меч, от пламък, чрез пленение и чрез разграбване много дни. А когато паднат, ще им се достави малко помощ. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Как им се оказа помощ? Появи се протестантизма. Появиха се протестантски държави, скандинавските държави. Германия стана протестантска държава. Швейцария стана протестантска държава. И се оказа отпор на католицизма. Защитиха се последователите на Христа. Ще им се даде малко помощ. Малко помощ. Някой какво ще направят в това време? Ще се присъединят ласкателно, не ласкателно, искам да използвам точният израз. Да, така е писано тук. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Когато протестантизма стана мощна сила, в редиците му започнаха да влизат хора, които нямаха протестантски идеи. Но защото тя вече беше една сила, с която трябваше всички да се съобразяват в Европа. Пророчеството на Даниил в 11 глава фиксира това развитие на църквата. Появата на вероостъпничеството, проблемите, които вероостъпилото християнство създава на истинското християнство, битката между тези две съвършено неравностойни сили и превеса на тази сила, която по човешки погледнато никога нямаше да съществува. Какво представляват тези хора, които трябва да се крият по планините, за да живеят? Превръщали са планините в подродни места, носили са пръст отдолу, горе, за да могат да засаждат нещо, да се изхранват. Крили са в пещерите и там са преписвали Библията. И след това тръгват като търговци и продават стока и същевременно продават Библия. И говорят за истината. На тези хора ние дължим истината днес. И аз искам да ги видя тези велики мъже и жени. Тези деца, тези юноши, които дълбоко в пещерите са преписвали свещеното писание думичка по думичка. Сега имаме печатница, печатаме много книги, имаме проблеми кога да ги разпространява. А тогава как се е писало? Как се наизостявали са ги? Няма Библия да четеш, всеки няма Библия. Да изостявали си ги на Исус. За тях Христос е бил всичко. Познавали са Бог. И са правили всичко в името на Божията кауза. На тях дължим християнството днес. Заради тях то не изчезна. Е такова, каквото го познаваме. Оказа им се малко помощ. Това е, брати и сестри, втората част. По-съществените места. Появата на Рим е в неговия разцвет, представени са императорите. След това е представен папският Рим, неговата поява и действие. След това е проследено развитието на протестантизма, неговия зародиш, развитие, проблеми, помощта, която му се оказва. Всичко това е съвършено представено в пророчеството на Даниил 11 глава. И третата част, която вече прочетохме, тя започва така. И в края на времето южният цар ще се сблъска с него. И северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници, с много кораби, и като влезе в страните, ще нахлуе и замине. Кой ще е северният и южният цар? Пророчеството започва със северния и южния цар, и това са Египет и Сирия. Двете страни разположени съответно северно и южно от Палестина. Но тогава става въпрос за буквални страни. Някои хора вярват, че пак ще стане въпрос за физически страни и географски страни, разположени в този район на света. Някои хора считат, че тук става въпрос за духовни сили. Какво е? Бог ще ни разкрие. Достатъчно да имаме търпението и да изчакаме малко по малко да изтегли завесата, за да можем да разберем кой е северният и кой е южният цар. Започнем ли да идентифицираме тези сили? Тогава трябва да кажем, както казва Христос в Евангелието на Лука: изправете главите си. Защо? Избавлението наближи. Но това ще е време, както прочетохме преди малко и ще говорим следващия път, ще е време на голяма скръб, каквато никога не е била. Божият народ наново ще трябва да мине през голямата скръб, за да може да се очисти и избели. В Даниил 11 глава сега се сетих, че трябваше да прочета още и 35 стих, който също е много значим. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се изберят до края на времето, защото и то ще стане в определено време. Този стих ни разкрива за страданията, които е трябвало да понасят християните в това време. Причината за това страдание — да се изберете и изчистят, и след това ни казва, че това страдание ще продължи до определено време. Тези, които по-добре познават пророчествата, знаят, че това стана в 1798 година. След 1260 години управление на папството, в 1798 година се преустанови преследването по религиозни причини. Папството получи смъртоносна рана. Затова тук се казва, и това ще бъде до определено време. Това, на което искам да спра вниманието, е за трудностите и страданията. Нещо, което ние естествено отбягваме. И някога се очудваме, защо могъщия Бог, който може да движи големия кораб на човечеството, допуска страдания в нашия живот. Той обяснява защо. Да се изчистим и какво да направим. И да се изделим. Няма други начини. Ако той имаше други начини, ако не му позволявахме по друг начин да направи, нямаше нужда от тези средства. Но той разбира, че ние ще загубим вечността, ако не минем през пещера на изпитанието. Какво да си пожелаем в края? Заслужава ли се да се изучава книгата Даниил? Заслужава се. Не само се укрепва вярата ни, а можем да видим къде се намира историята, в кое време се намира историята ни. И това, че не можем днес да обясним Даниил 11 глава от 40 до 45 стих, това само означава, че трябва да полагаме повече усилия, все повече и повече да разберем истината. И аз вярвам, че на търсещия ученик Господ ще му я разкрие така, както я разкрие на Даниил. Господа ни помогне. Амин.